Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada Anda di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara yang telah kami sediakan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan dimanapun Anda berada, terima kasih karena saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran kami. Saat ini kita akan mengikuti satu segmen yang sangat menarik, yaitu segmen Mendidik Anak,
yang pasti sangat cocok untuk para orang tua dan wali atau siapapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Arahan dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini mengacu kepada petunjuk Allah, baik dari kitab suci juga pena inspirasi yang merupakan tulisan yang diilhamkan.
Namun sebelum kita mengikuti acara ini, satu kidung manis akan kami persembahkan untuk Anda.
Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Semua orang.
Salam dari studio kami sampaikan kepada semua pendengar kami yang budiman dimanapun Anda berada. Kita patut memuji Tuhan dan bersyukur karena waktu yang masih kita miliki bersama untuk kembali berjumpa lewat udara. Dan saat ini dengan senang hati saya Ayura dari studio akan menemani Anda secara khusus bagi para bapak dan ibu ya. Tapi untuk Anda sekalian yang saat ini bersama dengan kami, mari tetap bersama dengan kami. Kita akan melanjutkan ruang untuk mendidik anak. Dan kali ini yang akan kami sampaikan adalah sekitar bohong pada anak ya. Aduh, kalau kita dengarkan istilah bohong, tidak ada yang menilai bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan sebagai orang tua, hampir semua mengetahui bahwa sejak mulai bicara, ya, sudah mulai bisa bicara, anak-anak ini sudah bisa berbohong. Bahkan kadang-kadang lebih cepat dari yang diperkirakan oleh kita ya. Memang sulit bagi orang tua untuk tidak tersenyum atau tertawa waktu melihat anaknya dengan jelas telah berbohong. Contohnya mungkin ya, ibu-ibu masuk ke rumah, kemudian ayo siapa yang ambil coklat dari atas meja, lalu anak kita yang 2 tahun geleng-geleng kepala padahal mulutnya belepotan coklat. Geli ya sebetulnya kalau melihat hal seperti ini, tetapi ada hal di sana yang sangat jelas bahwa anak 2 tahun ini berbohong. Nah, pada saat kita sampai kepada hal ini, anak umur 2 tahun berbohong, apakah kita masih merasa geli? Karena kita perlu mikirkan jangka panjang bahwa perilaku ini tidak bisa untuk dipertahankan. Kita tidak ingin, tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya adalah anak yang suka berbohong. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya akan mengajak saat ini untuk melihat apa saja sih yang perlu kita perhatikan dengan bohong pada anak-anak ini ya. Kalau kita mulai dari anak-anak yang paling kecil ya, biasanya mereka sudah mulai fasih berbicara umur 2 atau 3 tahun ya, bahkan mungkin kurang dari itu. Nah, pada usia 2 atau 3 tahun anak-anak memang belum mencapai perkembangan kognitif atau bahasa untuk melihat adanya hubungan langsung antara apa yang mereka katakan dan mereka perbuat. Jadi buat anak-anak yang umur 2 atau 3 tahun tuh sebetulnya tindakan lebih penting daripada kata-kata. Karena seringkali artinya kan gak jelas ya kata-kata itu. Namun demikian, anak-anak ini tahu bahwa perbuatan mereka salah. Mereka tahu kalau orang tuanya marah. Tapi mereka tidak mengerti bahwa berbohong itu adalah hal yang salah. Nah, itu kondisi pada anak umur 2 sampai 3 tahun. Jadi tindakan itu lebih berarti buat anak-anak dan pengertian mereka mengenai bohong masih sangat kecil ya, atau bahkan relatif tidak ada. Tetapi pada saat mereka sampai pada usia 4 tahun, anak-anak pengertiannya tentang berbohong itu mulai terbentuk. Jadi mereka mulai mengerti bahwa berbohong yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui orang lain adalah perbuatan yang bukan saja salah tetapi buruk ya. Jadi konsep berbohong adalah salah itu sudah jelas dimiliki oleh anak-anak yang usianya 4 tahun. Oke, ada satu studi tentang hubungan antara pertumbuhan persepsi anak-anak tentang berbohong dan usia ya. Jadi dibuat, diteliti antara persepsi berbohong dan usia. Hasilnya adalah 92% anak yang usianya 5 tahun mengatakan bahwa berbohong itu selalu salah. Ya. Kemudian 75%-nya berkata mereka tidak pernah berbohong. Lalu 28%-nya anak-anak yang usia 11 tahun mengatakan berbohong itu pasti salah. Tapi tidak ada yang mengaku bahwa mereka tidak pernah berbohong ya. Jadi ini hal yang perlu kita cermati dari hasil penelitian ini. Bayangkan anak usia 5 tahun sudah dengan jelas bisa mengatakan bahwa bohong itu salah. Dan 75% dari mereka mengatakan belum pernah berbohong. Setelah sampai di usia 11 tahun, jadi turun ini yang mengatakan bahwa bohong itu salah. Hanya tinggal 28%. Dan tidak satu pun dari mereka mengatakan mereka tidak pernah berbohong. Artinya sudah pernah melakukan kebohongannya atau berbohong. Apa sih alasan berbohong ini pada anak-anak? Ya, ada beberapa macam kebohongan. Kebohongan yang dilakukan semata-mata untuk menghindari hukuman itu adalah jenis yang paling buruk. Kebohongan yang dilakukan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain
biasanya dianggap tidak begitu buruk, dianggap ya para pendengar yang budiman, bukan berarti itu yang sebenarnya. Nah, kebohongan altruistik itu adalah kebohongan untuk menolong atau bahkan menyelamatkan seseorang. Begitu banyak mendapatkan diberi pendapat bahwa itu adalah hal yang okay atau bisa dilakukan. Menurut Paul Ekman dalam bukunya Why Children Lie, ada beberapa alasan mengapa anak berbohong. Kalau anak-anak yang lebih kecil ya, yang masih paling kecil, paling sering berbohong untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, atau untuk mendapatkan pujian dari sesama teman. Bayangkan, itu motif mereka berbohong, anak-anak yang paling kecil. Menghindarkan hukuman, dapat pujian, atau mereka menginginkan sesuatu. Nah, kalau dia beranjak remaja, berbohong itu biasanya untuk melindungi privasinya, untuk menghindari rasa malu, atau untuk menguji kewibawaan orang tua. Itu motif-motif dari anak-anak. Dari segi perkembangan anak, kebiasaan berbohong, terutama dalam hal yang penting, dapat mengganggu perkembangan jiwa dan kehidupan anak. Penelitian pada anak-anak yang sering berbohong menunjukkan bahwa mereka sering terlibat dalam tindakan antisosial. Antara lain yang bagaimana itu? Menipu, mencuri, tindakan kekerasan. Berbohong juga mengikis keakraban hubungan dengan orang lain. Berbohong membuat orang jadi tidak percaya kepada kita. Wah, tidak mudah ya para bapak dan ibu untuk hidup dengan orang yang sering berbohong. Karena orang yang suka berbohong akan kehilangan banyak kepercayaan, banyak kesempatan, bahkan persahabatan. Saya yakin tidak satupun dari kita yang menginginkan anak-anak berbohong. Jangankan anak-anak, bahkan diri kita sendiri harus kita uji apakah kita sudah terlepas dari kebohongan dan menjadi orang-orang yang jujur. Namun demikian, para pendengar yang budiman, saya harus sudahi dahulu bahasan kita untuk waktu ini. Namun tetap bersama dengan kami, karena pada ruang yang berikutnya saya akan sampaikan bagaimana cara mengajarkan kejujuran pada anak-anak. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua.
Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, demikianlah satu acara yang sangat menarik yang sudah kami persembahkan untuk Anda.
Kiranya ini dapat menjadi penuntun praktis dan bermanfaat bagi tugas mulia yang sudah Allah mandatkan kepada kita.
Kiranya acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada ruang mendidik anak.
Dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
Selalu pimpin aku.
Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
perlunya persahabatan sebelum menikah.
Selamat mendengarkan.
Samaran itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang.
Selalu saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena memberikan kesempatan pada kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak. Nah, saudaraku, saat ini kita akan lanjutkan lagi bagian keempat, perlunya persahabatan sebelum menikah. Ya, poin keempat. Saudaraku, pernahkah saudara merasa membenci diri sendiri? Mungkin saudara bingung menjawabnya. Saudara benci pada diri saudara sendiri, kenapa? Selalu tidak bisa untuk mendapatkan seorang sahabat yang baik. Jika ini terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara akan juga sulit untuk mendapatkan seorang pacar yang menuju kepada pernikahan, pasangan hidup yang sepadan. Apabila dia saudaraku, maka saudara perbaiki diri saudara dengan baik. Sebagai contoh ini, ada beberapa anak muda yang pernah menyatakan dirinya. Seperti Yuli, merasa dirinya seperti sangat mengenai dirinya. Walaupun katanya dia orang tidak banyak tahu, tapi dia rasa cantik, pakainya bagus-bagus, dia menarik berbakat musik. Lalu kemudian mengatakan, tapi dia merasa dirinya sangat jelek. Orang menilai dia sangat cantik, pakainya bagus, semua penampilannya oke, tapi Yuli merasa dirinya jelek. Lalu Tommy, seorang pria berokan jangkung, tampan, suka bersenang-senang, dan cerdas, dia putus kuliah. Mengapa? Kenapa dia sampai putus kuliah? Paling cerdas, tampan, suka bersenang-senang. Ya, nanti cenderung santai memang. Dia putus kuliah kenapa? Karena dia memiliki, merasa diri sendiri, dia berpikir bahwa dia tidak akan berhasil. Ingat, jika saudara menanamkan dalam diri saudara, saya tidak akan berhasil, maka itu akan terjadi dalam diri saudara. Mereka katakan, apa yang kau pikirkan, itulah engkau. Lalu Yohan, seorang sangat berpribadi yang baik, banyak teman yang suka padanya, berprestasi dalam olahraga, aktivitas kampus. Tetapi pada saat dasarnya dia tidak menyukai diri sendiri karena berasal dari ras yang berbeda dan tidak pernah belajar untuk menerima karena itu. Ini sangat berbahaya. Kadang-kadang dalam pergaulan kita sehari-hari, saudaraku, ada kadang-kadang orang merasa dirinya sangat minder karena ras sukunya tidak terlalu populer atau tidak sesuai dengan lingkungannya. Nah, saudaraku, satu ketika saya ada kami kuliah, ada seorang teman dari suatu suku yang jauh di timur sana, dan dia boleh dibilangkan agak hitam dan keriting. Memang kalau secara pandangan pertama awal, memang kita lihat dia jelek warna kulitnya. Tetapi setelah saya amati lebih baik, postur wajahnya, struktur wajahnya itu sangat cakep, artinya sangat oke. Dan dia saya lihat sangat pemalu dan sering minder untuk bergaul. Padahal sepertinya dia orang yang pintar dan hobi main bola kaki dan jago pintar. Dan rajin dalam belajar. Tapi kalau setiap bergaul dia minder, dia diam aja, menunduk aja. Lalu satu ketika saya tanya dia, mengapa engkau begitu? Saya bilang, saya minder bang, kenapa? Saya dari, aduh wajah saya jelek, kulit saya hitam. Saya bilang, oke sini, mari kita lihat kaca dulu. Saya bawa depan kaca yang besar, biasa di depan pintu luar asrama itu, di dalam hall itu, ada kaca besar. Sekarang perhatikan dirimu baik-baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kau pakai kaos sekarang, ganti kaos, lalu pakai celana pendek, saya bilang. Perhatikan dirimu, wajahmu. Lalu ini kau wajah rambutmu masih acak-acakan, belum disisir. Coba perhatikan dengan baik. Dulu belum ada kamera foto, saudara, apa, handphone saudaraku. Tapi saya pinjam kamera dari kepala asrama untuk memfoto dia dengan baik-baik di depan kaca maupun secara langsung. Oke, lihat wajahmu, lihat, perhatikan lukanya. Lalu sekarang sisir rambutmu dengan baik, lalu coba tersenyum, saya bilang. Foto lagi. Nah, sekarang coba perhatikan dengan baik di kaca, bagaimana postur wajahmu, keadaan badanmu semua. Dilihatinya. Ya, enggak jelek juga ya, Bang. Ya, enggak, tidak jelek. Nah, tonjolkanlah kepribadianmu yang baik itu, dan jangan pernah malu, tegak badanmu. Punggungnya saya bikin lurus, segala macam. Mulai bergaul percaya, kenang kau yang pintar, dan tidak bodoh juga, artinya tidak susah mengikuti pelajaran juga, olahraga oke. Okay. Nah, saudaraku, sejak saat itu saya awasi dia, dalam tempo 2 bulan dia berubah drastis. Dia mulai percaya diri, dan dia selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Dan puji Tuhan, dia pun sempat dipilih ya salah satu pengurus dari jurusannya ya, pengurus mahasiswa. Senat mahasiswa juga ya, di dalam kehidupan mereka di mahasiswa, dia juga sudah aktif dalam kegiatan aktivitas mahasiswanya. Nah, artinya maksudku, jangan pernah saudara merasa diri berbeda jelek ya. Kenali diri saudara, tonjolkan apa kelebihan saudara ya. Tetapi jangan sombong. Jika seorang punya kelebihan yang menonjol dari yang lain-lain, jangan sombong, karena itu akan membuat saudara jatuh tenggelam. Sangat lebih berbahaya orang yang sombong, yang mengandalkan diri seorang paling hebat daripada orang yang rendah, minder, ya, karena dia merasa seperti tidak mampu. Itu sangat berbahaya. Lalu kemudian ada satu lagi pemuda, Kurnia katakan, prestasi kuliahnya di atas rata-rata, seorang pengurus badan mahasiswa, ya. Lalu kemudian rajin ikut serta dalam berbagai aktivitas keagamaan, memiliki kemampuan memimpin, tetapi dia merasa kurang mampu dan tidak berguna. Kenapa? Karena Kurnia dari keluarga yang tidak mampu. Dan dia merasa cita-citanya tidak akan bisa tercapai karena kebentur masalah agama, masalah dari sosial keluarganya. Walaupun dia dari suku yang populer di Pulau Jawa ini. Dia merasa, ini sangat berbahaya saudaraku. Nah, kalau engkau merasa seperti salah satu dari orang muda tersebut, ya saudaraku, karena merasa diri mungkin tidak mampu atau jelek, merasa diri mungkin rendah diri, apa, lalu kemudian merasa ras berbeda, ya tidak diterima oleh masyarakat, teman-temannya, ataupun karena keluarga mungkin dari keluarga miskin, sosial budaya yang miskin, hati-hati saudaraku. Maka saudara akan sulit untuk bergaul dan punya persahabatan yang baik, dan apalagi mendapatkan pacar yang bisa menopang engkau. Nah, harus engkau akui saudaraku, walaupun bunga baku ya itu tumbuh di tengah-tengah kotoran segala macam sampai dia tumbuh dengan indah. Ya, jadi saudara tetap lebih baik saudara perbaiki harga dirimu ya, belajarlah untuk selalu menyukai dirimu sendiri. Untuk saudara berkembang, nyatakan kepada orang lain, ini saya. Tetapi jangan lupa ingatkan, jangan engkau sombong atas kelebihanmu, kehebatanmu ya dari orang lain. Tapi biar itu jadi berkat bagi orang lain, bagi sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, dan bagi dirimu, terutama memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku, jika saudara mau didoakan, ataupun ada hal-hal yang saudara mau tanyakan, hubungilah kami, tim pelayanan mimbar Suara Pengharapan. Dan saudara juga, jika mau ada mau di konseling rumah tangga, kami siap untuk melayaninya. Kiranya berkat Tuhan selalu melayani, memberkati saudara, melindungi rumah tangga saudara, ialah doa dan harapan kami. Salam saudaraku. Amin.
rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penebuan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua.